რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3 ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არიცის თუ ვის მისცემდა ხმას, ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვის პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6% კი მხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. შეკითხვას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 56%-მა დადებითად უპასუხა, 49%-მა კი უარყოფითად. NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საველე სამუშაოები 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში ჩაატარა და საქართველოს მასშტაბით 4360 რესპონდენტი გამოკითხა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51% მოსწონს. მას 44% მოსდევს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტის მიერ 12 მაის მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მინისტრთა მოადგილების კომიტეტმა განიხილა და ხმათა უმრავლესობით მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომლის წინააღმდეგაც ხმა მხოლოდ რუსეთმა მისცა. გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტის 2014 წლის 29 აპრილის გადაწყვეტილება, რომელშიც ხაზგასმულია ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აქვს იურიდიული ძალა და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების მსგავსი შეფასება პირველად მოხდა საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაში. მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაშავდა ფილადელფიასთან მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ფილადელფიის მერის მაიკლ ნატერის ინფორმაციით 6 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. სამგზავრო მატარებელი, რომელიც ვაშინგტონი ნიუ-იორკის რეისს ასრულებდა, რელსებიდან გადავიდა. მატარებელში 230-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის ადგილზე მაშველების გარდა შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს თანამშრომლები მუშაობენ. დღეს საღამომდე შეწყდა მიმოსვლა შეერთებული შტატების მთავარ სარკინიგზო ხაზზე, რომელიც ერთმანეთთან ბოსტონსა და ვაშინგტონს აკავშირებს. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება ნეპალში, სადაც 12 მაის მომხდარი კიდევ ერთი 7.3 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 65 ადამიანი და 2000-მდე დაშავდა. ათასობით ნეპალელმა, რომელთა სახლები მიწისძვრამ დააზიანა, გასული ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენა. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრის სიკვდილი დასჯის შესახებ იუწყება სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახური. მისი მონაცემებით, ხენენ ჩხოლი რამდენიმე ასეული ჩინოვნიკის თვალწინ აპრილის ბოლოს დახვრიტეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინისადმი უპატივცემლობის ბრალდებით. სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახურის ცნობითვე, თავდაცვის მინისტრის სიკვდილით იმის გამო დასაჯეს, რომ ჩაეძინა ერთ-ერთ სამხედრო ღონისძიებაზე, რომელსაც ქვეყნის ლიდერი ესწრებოდა და ამასთან კიმ ჩენ ინს რამდენჯერმე შეეკამათა. როგორც წესი, ფხენიანში განვითარებული მოვლენების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ფემინისტრიმი, რა თქმა უნდა, დღეს ხომ 4 შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა 4 შაბათს, ამიტომაც გავუსვი ხაზი, რომ ფემინისტრიმი უნდა იყოს 4 შაბათობით, პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში და შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ჩვენ მასპინძლობთ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას და ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას შემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს დაკო ბახტურიძეა წამყვანის სავარძელში და მე და დაკო ბახტურიძე გავუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. საგანგებო ფორმატის არის გადაცემა, ესეც იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ მათთვის, ვინ შესაძლოა ახლა შემოგვიერთ და მოდი დაკო თუ შეიძლება უთხარი, რას გულისხმობთ ამ განსაკუთრებულ ფორმატში.
მოგესალმებით. გადაცემა მომზადებულია, ესე იგი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, ქალთა ფონდის და რადიო თავისუფლების მიერ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და როგორც იცით, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები 4 შაბათობით უძღვებით ხოლმე და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ჯერი დათქა, ასე ვთქვათ, მორიგი მესამე გადაცემა ჩემთვის და იმედია, რომ შემდეგი გადაცემებიც ასეთივე საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი დაკო. ეს უკვე მთელი გამოცდილებაა. მესამე გადაცემა პატარა ამბავი არის და მე მართლა მიხარია, რომ ჩვენი თანაწამყვანები, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები უკვე ყალიბდებიან, როგორც ესეთი მართლა დამოუკიდებელი ძლიერი წამყვანები და იმედია, რომ ერთდღესაც თქვენს რადიო გადაცემასაც მოვისმენთ უკვე, სადაც თქვენ გაუძღობთ უკვე აღჭურვილი აი ამ გამოცდილებით. მაშასე ეს არის FM 7.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ვიმეორებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7.4.
Whether we could be happy in a place like that. Your brother come a long way thinking you know the world is totally crazy cause we really want that fucking
მაშასე ისევ და ისევ ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი. ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ემანსიპაცია. უფრო სწორად კი ფსევდო ემანსიპაცია. ძალიან საინტერესოა, გაუჩნდებოდა უკვე ჩვენს მსმენელს კითხვები და ამას უ მალე შეიტყობთ, რა იგულისხმება ფსევდო ემანსიპაციაში. ემანსიპაციას გვაინტერესებს ზოგადად დაკო. გვაინტერესებს რა შედეგები მოუტანა ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა ქალებს და კაცებს, როგორი იყო ეს პროცესები თქვა საბჭოთა ეპოქა ში, შემდგომ რა პროცესები განვითარდა და რა ეტაპზე ვართ დღეს ამ თვალსაზრისით. ხოლო ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ამას ტრადიციულად დაკო გაგაცნობ, დაკო აბა უთხარეს ფენას, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი?
კი ბატონო, ჩვენი სტუმარი იქნება ძალიან საინტერესო ქალი, ქეთა ჩხეიძე. ქეთა ჩხეიძე არის დოქტორი გენდერის კვლევებში და ამიტომ ამ საკითხებშიც რა თქმა უნდა კარგად ერკვევა და პროფესიონალურ დონეზე მოგვახსენებს, რა არის ემანსიპაცია, რას უწოდებთ ფსევდო ემანსიპაცია, ეს რატომ მიგვაჩინა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სწორედ ფსევდო ემანსიპაცია და იმედია, რომ საინტერესო გადაცემა უნდა
დარწმუნებული ვარ ამაში. მაშასე ზვირფასო მსმენელო, სულ მალე დაკო ბახტურიძესა და ქეთა ჩხეიძეს მოუსმენთ, დაკო საკმარისი ექსპერტი გახლავთ ამ სფეროსი. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად ფემინისტური მუსიკა ეთერში. Where I ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერში გადაცემა ფემინისტრიმი და როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად არის, ქეთა ჩხეიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იგი იკვლევს გენდერულ საკითხებს, დოქტორი გახლავთ, მსმენელისთვის ვიტყვი რომ ძალიან ახალგაზრდა და ლამაზი დოქტორი ყავს ეთერში, ხოლო მაყურებელს უმალე შეიძლება რომ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე Facebook-ზე, ვებსაიტის შეგახსენებთ ვებსაიტი გახლავთ რადიო თავისუფლება .ge, ხოლო ფემინისტრიმი აკრიფეთ და მოძებნით ჩვენს Facebook-ზე, ჩვენს გვერდს და შეძლებთ რომ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ ჩვენი გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია ნახოთ დღეს საღამოს 10 საათზე არტარეას ეთერში, ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა კი დაკოს ვუთმობ სიტყვას ბახტურიძეს. დაკო, გაგაცნობთ, უბრალოდ შევახსენოთ თემაც, ასევე ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მსმენელს ემანსიპაციაზე ვსაუბრობთ დღეს, უფრო სწორად კი ფსევდო ემანსიპაციაზე. ესეთი დამაინტრიგებელი რამ არის, მოდი ცოტა ემანსიპაცია რა არის ესეც ვუთხრათ, მე ფსევდო ემანსიპაციაში რას გულისხმობთ. მოკეთ დაკო დაიწყებს ბახტურიძე და შემდეგ ჩვენი სტუმარი გეთა ჩხეიძე გააგრძელებს.
ბატონო, იმისთვის რომ შევქმნათ რაღაცნაირად კონტექსტი, მცირე შესავალს გავაკეთებ. წინათ სამსახურებრივი და საოჯახო ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. ფიზიკური სივრცე, სადაც ადამიანი სამსახურებრივ საქმიანობას ეწეოდა, იმავდროულად იყო ოჯახური ცხოვრების ადგილიც. თანამედროვე ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი ეს ორი სფერო, ანუ ოჯახი და სამსახური, ხშირად არის დაპირისპირებულიც კი. ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა მოიტანა ქალების თანდათანობითი გასვლა სამუშაოზე. თუ კი მეოცე საუკუნის დასაწყისში სამუშაო ბაზარზე 16-დან 65 წლამდე ასაკის დაქორწინებულ ქალთა 4%-ზე ნაკლები მონაწილეობდა, საუკუნის დასასრულისთვის ეს მაჩვენებელი 59%-ს გაუტოლდა. თუმცა ქალების სამუშაოზე გასვლამ ასევე წარმოშვა სამსახურსა და სახშორის დროის და პასუხისგებლობის გადანაწილების პრობლემა. როგორც ქვეყნების უმრავლესობაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის ვალდებულება უფრო მეტად ქალებს ეკისრებათ, ვიდრე კაცებს. რადგან ოჯახში შრომის გადანაწილებაში მიმდინარე ცვლილებების ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სამუშაო ძალაში ორი სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობის განვითარების ტემპებს. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, რევოლუცია სამუშაო ძალაში ქალის მზარდი მონაწილეობის კუთხით არ ახლდა რევოლუცია საოჯახო საქმიანობაში კაცების მზარდი მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს კი შედეგად განაპირობებს უთანასწორობას ოჯახსა და სამსახურში. ანუ ეს არის ის ზოგადად კონტექსტი, როგორი იყო პროცესი, მაგრამ ანუ ქეთასთან გვინდა რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, როგორი იყო ინდუსტრიალიზაციის პროცესი ქალებისთვის, კაცებისთვის როგორი იყო ეს. შემდეგ ძალიან საინტერესო პერიოდია ჩვენთვის ემანსიპაციის კუთხით, საბჭოთა კავშირი და იქ არსებული კონტექსტი ამ კუთხით, და ნუ ასევე საინტერესო მის დაშლის შემდეგ რა პროცესები მოხდა და დღეს საერთოდ სადა ვართ. ანუ როგორია დღეს ემანსიპირებული ქალი და მისი სახე.
დიდი მადლობა. ესე იგი, ემანსიპაცია არის თვითონ პროცესი, ერთის მხრივ ეს არის მენტალური პროცესი, ხო, ანუ რაღაც საკითხების გააზრება, უნდა მოხდეს
ინდუსტრიალიზაცია, ხომ არ არის რა თქო, კი, ეს ამას მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა პროცესში, მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ არის, ხო, თქვა დასაქმებული ქალი, ორივეს გეკითხები, თუნდაც ხა კითხე მაინც ინდუსტრიალიზაციაზე ჰქონდა და მე როგორ დილეტანტს ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ
ინდუსტრიალიზაცია ამ შემთხვევაში მე თვითონ გავაკეთე და აქცენტი, რომ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში გაჩნდა ცნება სახლის გარეთ სამსახურის და აი აქ გაჩნდა კონფლიქტი გარკვეულწილად ოჯახსა და სამსახურს
შორის. აბსოლუტურად. და ამიტომ არის დაუზუსტოთ, რომ ინდუსტრიალიზაცია არ არის მხოლოდ, ხო, ემანსიპაცია.
არა, რა თქმა უნდა. და ალბათ
კი, ანუ ეს არის რაღაც ცოტა კომპლექსური პროცესი, ესე ვიტყოდი, ხო, ინდუსტრიალიზაცია და ამას წინ უძღვის გარკვეული რაღაც მოვლენები, ხო? ანუ ეს კერძო და საჯარო სფეროების ესე გამიჯნა, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა რაღაც ერთი ხელის მოსმით, ეს მოხდა გარკვეულწილად, ჩამოყალიბდა ისტორიულად, ისევე როგორც ქალთა ემანსიპაცია, გათავისუფლება თუ როგორც უწოდებთ, ესეც არის გარკვეულწილად, როგორც მომოდი ერთის რაღაც მენტალური გააზრების სახით პროცესი, იმიტომ რომ რაღაცების გადაფასება უნდა მოხდეს, შეცვლა ქცევების, შეცვლა მათ შორის და გაბატონებული ეს ქცევის პატერნები თუ რაც არსებობს სხვა საზოგადოებაში. და მეორე მხრივ ეს არის გარკვეულწილად ისტორიული პროცესი, ხო? აი ქალის და კაცის როლებსაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ მანამდე ამ ინდუსტრიალიზაციის წინ უძღოდა ძირთად აგრარული ტიპის საზოგადოება არსებობდა, ხო, სადაც ფიზიკური ძალა იყო დომინანტი, ხო? ანუ ამან მოიტანა ის, რომ მამაკაცი იყო ამ ეტაპამდე სწორედ გაბატონებული და ისე და ასე თავისი ფიზიკური ძალის გამო და ასევე ამას უძღოდა შუა საუკუნეები, რომლის დროსაც მეორეს მხრივ მოხდა ძალიან დიდი დებატები იყო თუ რა იყო ქალის როლი ხო საზოგადოებაში და ძირითადად ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების განვითარება მოყვა როგორც სახელმწიფო მაგალითად აი მე-18 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები იყო უკვე დაიწყო რაღაც კონსტიტუციური სახელმწიფოების შექმნა ხო და ასე შემდეგ. აქაც ისევ და ისევ ლიდერობდნენ სწორედ მამაკაცები. ასევე ეკლესიის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო რომ მათ ძალიან გარიყა ქალი და ანუ ქადაგება სწორედ იმისკენ იყო მიმართული, იგივე ანგლო-ევროპულ საზოგადოებებში, რომ ქალი უნდა იყოს სუბორდინირებული და მისი ადგილი სწორედ არისო და ეს ასე ვთქვათ მოედო თუ შეიძლება ისე ითქვას უკვე მერე მხოლოდ არა ეკლესიურ ცხოვრებას, არამედ ასევე ზოგადად საზოგადოებაში ეს იქცა გაბატონებული. ანუ ეს იყო რაღაც გარკვეული წინაპირობა ამ სანამ მივედით ინდუსტრიების შექმნამდე, ხო? რა მოხდა ამ პროცესში? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაც ორი მხრივი ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ერთის ხო შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ქალებს მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ეს კერძო სფერო, რომელთანაც ესე იყვნენ ასოცირებული, ისევ და ისევ თავიანთი რეპროდუქციული ფუნქციის გამო, ხო, ბავშვის გაჩენის ფუნქციის გამო, ეს სფერო დაეტოვებინათ და გასულიყვნენ გარეთ, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ და კომაცან აღნიშნა, რა შეიცვალა, ხო, ამ მხრივ?
ამათ არაფერი არ მოეხსნა დაემატათ ის და ეგ კარგად ქონდა ძალიან და კოს არ ჩაანაცვლა, ანუ მამაკაც არ დაემატა.
თუმცა ასევე საინტერესოა, რომ მანამდე ეს შინა მეურნეობის სფერო, ხო, ანუ ეს კერძო სფერო, სადაც ოჯახს უწოდებენ, ძალიან ფასობდა, ისევ და ისევ რა თქმა უნდა, ეს იყო აუნაზღაურებადი საქმიანობა, თუმცა ანუ ქალთან იყო რა თქმა უნდა ასოცირებული, მაგრამ როგორც სამუშაო ძალიან ფასობდა, მნიშვნელოვანი უნდა დაიყოსა, მაგრამ მას შემდეგ უკვე კი რაც მოხდა ქალის გასვლა უკვე ოჯახში, ხო, ეს ამან დაკარგა ფასი, ანუ ეს საქმედ გადაიქცა უფრო და არა რაღაცა აი როგორც უწოდებთ ამას, ანუ სამუშაო და თითქოს გაუფასურდა აი ეს
საქმე.
ასევე ერთი საკითხია თუ ეს ქალები რო გავიდნენ რა პირობებში და როგორ მუშაობდნენ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ვერ გამოუტოვებთ, არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, რომ ქალები ძირითადად დაბალანაზღაურებად სამსახურებში მოხვდნენ, იქვე ფაბრიკები იყო, ქარხნები თუ საწარმოები სხვადასხვა და ისე და ისე იყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ნუ უმეტეს შემთხვევაში განკარგავდნენ აი ამ საწარმოებს, ხო? ანუ ქალი იყო ისევ და ისევ იაფი, ასე ვთქვათ, მუშახელი და ვთქვათ, რა სამუშაო პირობებში უწევდათ, ხო, მათ საქმიანობა, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ას თუ ისე სახარბიელო პირობები იყო ამ დროს. მაგრამ ასევე საინტერესოა, რომ აი ეს სწორედ ეს ინდუსტრიალიზაციის პერიოდი ემთხვევა ასევე პირველი ტალღის ფემინიზმის მეტნაკლებად, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი პერიოდია, როცა უკვე მე ხმის მიცემის უფლებაზეა საუბარი, მაგრამ უკვე ამ პირველ ტალღის ფემინისტები უფრო ჩდებიან საშუალო და მაღალი ფენის ქალები, რომლებიც ითხოვენ ამ ხმის მიცემას და არ ჩანან აი ესეთი ასე ვთქვათ მუშა
ფაბრიკის მუშაკები პირობითად რო ვთქვა.
კი ბატონო, აი ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში რაღაცნაირად რომ გავყოთ, პირველი ალბათ უფრო ალბათ კი ესე იყო, რომ ძიმე მრეწველობა იყო და თქვათ აი დაბალკვალიფიციური მუშახელი, მაგრამ შემდეგ აი მომსახურების სფეროს განვითარების შემდეგ ერთი შეხედვით ეს არის თქვათ ქალებისთვის მისაღები, ნუ უფრო მეტად შედიან ამ სფეროში. მაგრამ აი თუ გადავხედავთ ეს ქალურ სფეროებსაც კი, რასაც ქალურად ითვლება, აი თუნდაც კი დღევანდელი სტატისტიკისაც რო ავიღოთ, განათლების სფერო ავიღოთ, აი ეს ქალის სფეროც კი, იქაც კი თუ შევადარებთ ანაზღაურებას, ქალების გაცილებით ჩამორჩება კაცების ანაზღაურება საშუალო ხელფას გულისხმობ, აი ოფიციალურ სტატისტიკისაც დღესაც ასე არის. ანუ რაღაცნაირად ამ სფეროს განვითარებამაც თითქოს ერთის შეხედვით კიდევ უფრო შეუწყო ქალების გასვლას სამსახურში ხალე, მაგრამ მის წინსვლას ერთის შეხედვით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ შეუწყო ხალე.
კი, ეს ასეა, მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ანუ ქალების წინსვლა ამ შემთხვევაში უკავშირდება სხვადასხვა, ანუ იმ დროისათვის გამყარებულ ძალიან სხვადასხვა შეხედულებებს, სხვადასხვა გარემოებებს, ასევე, იმიტომ რომ მაგალითად როცა წარმოიშვეს, ხო, ფაბრიკა, ქარხნების საწარმოები, ხო, ძალიან უმეტესობა იყო ურბანულ ადგილას, ხო? ანუ უწევდათ იქ მომუშავე ადამიანებს ხშირად შორი მანძილიდან იქ სიარული, ანუ ყოველ რეგულარულად, ხო, ეს არის ყოველ დღე. ანუ ამანაც გარკვეულად იმოქმედა, რომ ქალებს მოუწიათ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც სამუშაოზე უარის თქმა და ისევ და ისევ მამაკაცი იყო, რომელმაც აი ეს უფრო აი ამ პირობებს უფრო მისაღები იყო, ისევ და ისევ მისაღები იყო მის მამაკაცისთვის ის როლი, რომ ყოფილიყო ოჯახის მარჩენალი და არა ის, რომ შვილების აღზრდისთვის მიეხედა. თუმცა აქ არის ასეთი ზოგადად საინტერესო ტერმინი არსებობს, ესეთი დროის სიღარიბე, რაც არის ძალიან მომწონს ძალიან, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ანუ იმის გამო, რომ და ეს ეხაც არსებობს და არ იყო მხოლოდ მაშინ, იგივე აი ამ გადაადგილებაში სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, ხო, ქალებს რჩება ძალიან ცოტა დრო, რომ მათ დახარჯონ თავიანთ განათლებაზე ან სამუშაოზე. ანუ ეს არის ძალიან
ოჯახური ვალდებულებები.
ხურც ერთ-ერთი, იგივე შეიძლება იყოს გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად მოუწესრიგებელი ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი გზები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს პირდაპირ აისახება იმას, თუ რა სტატუსი აქვს და როგორი განვითარების საფეხურზე არიან ქალები. და კიდევ არის ის, რომ უკვე ეს ინდუსტრიალიზაცია რაღაც ორ ეტაპად, ხო, იყო, ანუ პირველი ტალღა იყო, რაღაცა მეორე კიდევ მეორე ტალღა წამოვიდა, მაგრამ ისევ და ისევ არ მოხდა მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა ერთის მხრივ. ეს მეორე უკვე კომუნისტური ქვეყნების მაგალითიც კარგად ჩანს, როგორ აყალიბებს აი ამ სახელმწიფოს და როგორ ერევა, თუ შეიძლება თქვათ, სახელმწიფო და უწესებს გარკვეულ სტანდარტებს თავის მოქალაქეებს, ისე რომ მოქალაქეებს არ ეძლევათ იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთონ არჩევანი. ანუ ეს კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ერეოდეს, მაგალითად ოჯახის შიგნით, იგივე ძალადობის შესახებ, ხო, არსებობს სკანდალი, რა ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა სტანდარტიზაცია, როგორც არსებობდა, ხო, და რომლის გარემოში, როგორ გარემოშიც ადამიანებს უკვე ეზღუდებათ, ხო, გარკვეული შესაძლებლობები, ხო, ეს რა თქმა უნდა თავისუფლებასაც
უზღუდებს. და ზუსტად აი როგორი საბჭოთა კავშირის შეად იძახიან და ამბობენ ხოლმე, რომ აი ემანსიპირებული იყო ქალი, იმიტომ რომ არსებობდა ტრაქტორისტი ქალი, არსებობდა მემანქანე ქალი და ასე შემდეგ, და ნუ რაღაც ხალხი გონია, რომ ეს იყო ემანსიპაცია. როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირის დროს და იყო თუ არა ეს ემანსიპაცია ქალებისთვის?
ძალიან კარგი შეკითხვა და ზოგადად ამბობთ საინტერესო კონტექსტი,
ხო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, ანუ ზუსტად რასაც დააკო გულისხმობს, მაგრამ სმენისთვის რო გასაგები იყოს, მოდი განმარტოთ, რა არის ემანსიპაცია და რა არის ფსევდოემანსიპაცია, ხო? დიახი,
ანუ ემანსიპაცია ეს არის, რომ ქალი იყოს თავისუფალი, მას შეეძლოს არჩევანის გაკეთება. არჩევანი არის ნამდვილად უმთავრესი, იმიტომ რომ მან აირჩიოს ისწავლოს, იმუშაოს, ოჯახის შექმნა, ناس თუ რა გზით წავიდეს, ხო, ანუ ეს როც არის, ანუ ერთერთი უფლება, ეს სულ სხვა რაღაც არის, და ემანსიპაცია, განთავისუფლება, ეს არის სულ სხვა რაღაც, როცა ქალი თვითონ არის თავის, ასე ვთქვათ, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თავის თავზე და თავისუფლად შეუძლია აი საზოგადოების სხვადასხვა არჩევნის გაკეთება. ხო, ანუ სწორედ აი საბჭოთა პერიოდში
აი ამ ილუსტრაცია ფსევდოემანსიპაციის, ხო, აი
აქაც რაღაცა ცოტა სხვადასხვა პერიოდები არის, ხო, მაგალითად იყო რაღაც მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდი, სადაც უფრო თითქოს, ანუ არსებობდა სხვადასხვა შეზღუდვები, ქალები გავიდნენ ნამდვილად სამუშაო პირობების შექმნათ, მაგრამ უფრო ქალების განათლების დონემ დასაქმება, იგივე ოჯახის დაგეგმა, ხო, აბორტი რაც შეეხება ესეთ საკითხებს ლეგალიზაციაზე, უფრო წამოვიდა 50-იანი წლების შემდგომ. ანუ ამ შემთხვევაში ქალი და კაცი პირდაპირ იყო ესე გათანაბრებული, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რეალურად
ოჯახს გარეთ, მაგრამ ნახდებოდა ოჯახში.
ხო, ანუ ესე იყო აღებული, ანუ სახელმწიფო აინტერესებდა ის, რომ რეალურად შექმნილიყო გარკვეული დოვლათი, ხო, ასე ვთქვათ, და
სამუშაო ძალა და
სამუშაო ძალა, თუმცა სამუშაო ძალა ამ შემთხვევაში ქალები წარმოადგენდნენ ოჯახს გარეთაც და ოჯახს შიგნითაც, და ოჯახს შიგნითაც კიდევ უფრო კვებავდნენ აი იმ მამაკაცის დომინირებას და ასევე აი დოვლათის შექმნას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მამაკაცებს არაფერი არ შეიცვალა, არც მენტალურად, არც ასე ვთქვათ, თანასწორებას კი ქადაგებდა იგივე კონსტიტუცია, რომელიც აი 70 წლის მანძილზე რაღაცა სამჯერ იყო მიღებული და შეცვლილი, თუმცა ყველა ჯერზე იქ იყო ნამდვილად ესე გაცხადებული, რომ თანაბარი არიან ქალი და მამაკაცი, მაგრამ ეს არ მოხდა მამაკაცის ამ დომინანტური გარკვეულად ფუნქციის დაკარგვა, ხო? ანუ ეს კი და ქალებს აწვათ რეალურად ორმაგი ტვირთი, ხო? ანუ ერთი
და შედა მომეხმარება საბჭოთა კავშირის დროს სამაგი ტვირთიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ქალს როგორც პარტიის წევრსაც გარკვეულ ვალდებულებები გააჩნდა, ამიტომ სამაგად უწევდა გარკვეულ ფუნქციების შესრულება. ან მენტალური თქვა ცვლილებები არ მომხდარა საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ რაღაცა ფორმალურად გარეთ ხალი გამოდი, იმიტომ რომ დაჭირდა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების სამუშაო ძალა, როგორც მშრომელი.
არა, საბჭოთა კავშირში არ ჭირდებათ სამუშაო ძალა კაპიტალისტურ
ქვეყნებში აუცილებლად, მაგრამ აქ რადგან სახელმწიფო პოლიტიკა ანუ მასშტაბური იყო და ყოველას დასაქმებას გულისხმობდა და უფრო ესეთი
და კიდე დეკლარირებული
თანასწორობა იყო, ალბათ ზუსტად ეს იყო, იმიტომ რომ რეალურად მენტალურად არ მოხდა ცვლილებები და სწორედ ეს იყო ალბათ მიზეზი იმის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც აი ეს ინერციით გაგრძელდა და ეს მენტალური ცვლილებები გარკვეულად არ მომხდარა დღესაც.
კი, არ მომხდარა. თქვენ რაც ახსენეთ, რომ როგორ არ ჭირდებათ ქალი, ხო, სამუშაო ძალა. სამწუხაროდ არ არის ქალის რესურსი გაცნობიერებული, იგივე პოლიტიკური პარტიები რომ ავიღოთ,
იგივე ნებისმიერ სფეროში,
ხო, არ არის კი.
რატომ არის ფსევდო, აი მე მინდა რომ გაიგოს
ეს. ანუ ეს ისევ რაღაც ცოტა იქ იმ აზრამდე მივდივართ, რომ თითქოს ქალს არ აღიქვავენ იმავე თანაბარი შესაძლებლობის ობის მქონეთ როგორც მამაკაცი, რომ რათა იგი მონაწილეობდეს ამ ყველა პროცესში. თუმცა ასევე რაც მოხდა, იგივე საბჭოთა კავშირის რაც მოხდა, შემდეგ არის ეს ოჯახის ასე ვთქვათ გამყარება, იმიტომ რომ ეს ძალიან გადმოვიდა ანუ მას შემდეგ, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ოჯახები ნაკლებად არსებობდა, უფრო არსებობდა ნუკლეარული ოჯახი, რასაც უწოდებენ მშობლების შვილები და ანუ აი ამ ტიპის, თუმცა მეორე მხრივ ეს ოჯახი როგორც ინსტიტუტი რაღაც ერთ-ერთ ქვაკუთხედად აღიქმებოდა ამ წყობისათვის, რომ და ეს მეორე უკვე გადმოყვა, ანუ აი ეს სწორედ
ძალიან აქცენტი არის სწორედ ამ ოჯახის მნიშვნელობაზე და აი ოჯახის მნიშვნელობაზე მოდის ზუსტად ის, რომ უმთავრესი დღესაც ქალის როლი მაინც აღიქმება ოჯახში და ნუ მაგრამ საჭიროება მოიტანა იმის, რომ ორივე მშობელმა იმუშაოს, იმიტომ რომ დღეს ფიზიკურად შეუძლებელია რომ ერთმა იმუშაოს და ამით არჩინოს ოჯახი, საჭიროება მოიტანა ქალის დასაქმება, მაგრამ საჭიროება არ მოიტანა კაცის შემოსვლა ოჯახში და შეიძლება ითქვას, რომ ამანაც აი ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ქალებს ორმაგი და სამაგი ტვირთი უწევთ დღეს და აი ეს არის სწორედ ალბათ ფსევდოემანსიპაცია, რასაც ჩვენ უწოდებთ, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა. აი მართლაც მოვახერხეთ, ხო? და შევკარით ესა, დიდი მადლობა დაკო, ძალიან დიდი მადლობა. ქეთე, მე შეგახსენებ, რომ დაკო გახდურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის, თანაწამყვანი დღევანდელი ფემინისტების, ხოლო სტუმრად ყავდა ქეთა ჩხეიძე, დოქტორი გენდერული კვლევების დარგში. ძალიან დიდი მადლობა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა თბილისის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თამარ გორძაიამ. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართული ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს, 5% ანი თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3 ლეიბორისტულ პარტიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ 12 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შეფასდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშდარღვევად და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტებად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი იმყოფება თურქეთის ქალაქ ანტალიაში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. თბილისში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღეს EBRD-ის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა.
მაშ ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ახლა აუცილებლად ლილი მამულაშვილი უნდა იყოს ჩემს გვერდით. დიახაც, ის გახლავთ უკვე სავარძელში მოკალათებული, რადგან ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, უბრალოდ ფემისტრიმის ეთერში.
წარმოშობით ავსტრალიელი მუსიკოსი ბროდი დეილი სულ რაღაც 8 წლის იყო, როდესაც დედას პრეზიდენტ ბუშის საწინააღმდეგო აქციებზე დაყვებოდა. 12 წლის იყო, როდესაც პირველად კორტნი ლავს მოუსმინა და მისი ერთ-ერთი სიმღერის დაკვრა ისწავლა გიტარაზე. 13 წლის, როდესაც საკუთარი ჯგუფი შექმნა, რომელიც გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. ჯერ კიდევ თინეიჯერი, როცა სკოლაში სწავლის პერიოდში ფემინისტურ კოლექტივს შეუერთდა. მოგვიანებით კი ცნობილი პანკ ჯგუფის The Distillers-ის ვოკალისტი და გიტარისტი გახდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ალბათ გასაგებია, თუ რატომ არის ბროდი ფემინისტური როლური მოდელი და ამავე დროს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალი მუსიკოსი.
პირველი ფრაგმენტი მოისმინეთ, ეს საინტერესო მუსიკოსი. Are you ready to be liberated? On this side it's true.
როდესაც ბროდი სცენაზე გამოჩნდა, მას ახალ კორტნი ლავს უწოდებდნენ, დაუმუშავებელი, უხეში, მელოდიური და ამავდროულად ძალიან გულახდილი მუსიკის გამო. ზოგი ბროდი დეილს ფიჯეი ჰარვისაც ადარებდა, ამავე დროს რთული და სანახი არ იყო ის ემოციური სიღრმე შესრულების დროს, რაც ზოგიერთ კრიტიკოს კურტ კობეინს ახსენებდა. ქალი, რომელიც თავისი სასცენო სახელის ბროდი დეილის უკან დგას, არის ბრი ჯოანა ელის რობინსონი, რომელიც 1979 წლის 1 იანვარს დაიბადა ავსტრალიის დედაქალაქ მელბურნში. მას საკმაოდ მძიმე ბავშვობა და მოზარდობის წლები გამოიარა. როგორც თავადაც ხედავს, ძალიან სევდიანი ბავშვი იყო და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან, პოლიტიკურად აქტიურ ფემინისტ ათეისტექთანთან. 4 წლის ასაკიდან იგი ხშირად გარბოდა სახლიდან, აგრეთვე იგი შეესწრო, როგორ გააგდო დედა მოძალა და ქმარი. გარდატეხის ასაკში მისი მრისხანება კიდევ უფრო მომწიფდა. ბროდიმ დაიწყო ნარკოტიკების გასინჯვა, ხშირად ეძინა ქუჩაში, აცდენდა სკოლას. ამასთან იგი თვითდესტრუქციულ ქცევებსაც მიმართავდა და ხშირად ისერავდა მაჯას, რათა დაევიწყებინა ის სულიერი ტკივილი, რომელსაც იმის გამო განიცდიდა, რომ ვერსად პოულობდა საკუთარ ადგილს, რადგანაც არ ჰგავდა თანატოლებს. მოგვიანებით მან არაერთი სიმღერა შექმნა აუტსაიდერობის თემაზე. როგორც ბროდი აცხადებს, რომერო მუსიკა იგი ვერ გადარჩებოდა და არ იცის საერთოდ დრამის გაკეთება თუ შეძლებდა. როდესაც 17-18 წლის გახდა, ბროდის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად და ჯგუფ The Distillers-ის ლიდერი გახდა. იგი მღეროდა სოციალურ თანასწორობაზე, პირად გამოცდილებებზე, ლოს-ანჯელესში ცხოვრებაზე. მისი მუსიკა სავსეა პროკომუნისტური ტექსტებით. იგი ერთ იმქალებს ივიწყებს, ვისაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით სუფრაჟ ისტორიული მოძრაობის წამოწყებაში. სიმღერა Seneca Falls სახელწოდებიდან გამომდინარე, Seneca Falls-ის კონვენციას ეძღვნება ქალთა უფლებების შესახებ. სიმღერაში იგი იმეორებს, რომ მას არ მოუპარავს ის ჰაერი, რომელთაც სუნთქავს.
ჩასე არც ჩვენ მოგვიპარავს ჰაერი, რომელიცაც ვსუნთქავთ, არა ლილი მამულაშვილი განაგრძობს თხრობას.
ბრადი ბევრს მღერის წარსულში გადატანილ ტრავმულ გამოცდილებებზე. მის შემოქმედებაში ხშირად მეორდება ერთი გოგონას ამბავი, რომელიც მისი მეგობარი იყო რეალურ ცხოვრებაშიც. გოგონა სახელად გერტი რუჟი მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, რის გამოც მან თავი მოიკლა. ბროდის დანაშაულის განცდააწუხებდა იმის გამო, რომ ვერაფერი იღონა მის დასახმარებლად. და კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოისმინეთ.
გოჩას ვთხოვთ. We were young girls in a small
გარდა ირონიული და უხეში ტექსტებისა, ბროდიმ დაამტკიცა, რომ შეეძლო პოეტურიც ყოფილიყო და შეექმნა სასიყვარულო სიმღერები, რომლებიც პირველ ქმართან დაშორების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი დაიკავა. Yeah. დღესაც და 16 წლის ასაკში ბროდი ორიშვილის დედა და აქტიურად აგრძელებს თავის შემოქმედებით კარიერას. მართალია ჯგუფი The Distillers აღარ არსებობს, მაგრამ მან არაერთი მუსიკალური პროექტი წამოიწყო. შეიცვალა სიმღერის სტილი და თანამშრომლობს არაერთ ცნობილ შემსრულებელთან. იგი ბევრს აკრიტიკებს თანამედროვე სცენას და ამბობს, რომ გული წყდება, რადგანაც ვეღარ ხედავს პატი სმიტისა და კორტნი ლავისნაერ გოგონებს. აცხადებს, რომ მუსიკაში თითქმის აღარაფერი რეალური არ იქნება და საუბრობს მეტი ანარქისტული მესიჯის გატარების აუცილებლობაზე მუსიკის საშუალებით. თუმცა იგი ყოველთვის ცდილობს არ მოაკლოს გაბრაზებული სიმღერები თავის მსმენელს. ამის ნათალი მაგალითია გასულ წელს ჩაწერილი დუეტი ჯგუფ გარბიჯის შემსრულებელთან, შირლი მენსონთან, რომელიც ასევე მჭიდრად თანამშრომლობს ქალ მუსიკოსებთან. Girls Talk მართლაც ყველაფერ იმის მომცველი არის, რაც ასე ძალიან აკლია თანამედროვე ქალ შემსრულებლებს. და დღეს სრულად გიტოვებთ ამ სიმღერას,
Girls Talk. გვიტოვებს ლილი მამულაშვილი. ქალების საუბარი იქნება და შემდეგ კი ჩვენ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მესამე ნაწილით გადაცემაში.
Voices in your head, they eat away your will. You've everything you need. Hate the way they make you weak. They bring you to your knees and steal your power away. Into the things they say, you lose your common sense. You've everything you need. Love to bring you to your knees and watch you as you bleed and give your power away. Yeah, make it known.
Маша се даубрундит პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4 და მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენს ფემინისტრიმში, ასევე შეგახსენებთ რომ დაკო ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ ჩვენი თანაწამყვანი დღეს. ხოლო მესამე ნაწილი ტრადიციულად როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ერთი ქალის ამბავი. Бети Фридани айрчия დღეს დაკომ იმისთვის რომ ვისაუბროს მის მაგალითზე, მის ცხოვრებაზე და ამისათვის მოიწვია სტუმრად ძალიან საინტერესო ქალი, წარმოგიდგენთ და შემდეგ რამდენჯერმე შეგახსენებთ ვინ ყავს სტუმრად უკვე დაკო. ნარგიზ არჯევანიძე არის მას ჩვენი სტუმარი, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. ძალიან სასიამოვნოა და სანამ ნარგიზასთან გადავალ თქვა რომ ვისაუბროს მან ბეტი ფრიდანზე, მანამდე დაკო ბახტურიძე გიამბობთ ამ საინტერესო ქალის შესახებ რამდენიმე ამბავს.
კი ბატონო, ნუ ზოგად შესავალს გავაკეთებ და დეტალებში უკვე ნარგიზასთან ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ქალზე. ბეტი ფრიდანი, ამერიკელი მწერალი, ფემინისტი და აქტივისტი, დაიბადა 1921 წელს. ფრიდანი 6 წიგნის ავტორია, თუმცა ყველაზე ცნობილი მისი წიგნების შორის არის „ქალურობის გამოცანა“, რომელიც მან 1963 წელს დაწერა. ამ წიგნში არის ერთ-ერთი უმთავრესი თავი, პრობლემა, რომელსაც სახელი არ აქვს. ბეტი ფრიდანი ამ თავში განიხილავს ქალების როლს ინდუსტრიულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით კი დიასახლისების როლზე ამახვილებს ყურადღებას. ფრიდანი წერს: პრობლემა წლების განმავლობაში დამალული იყო, რის შესახებაც არ საუბრობდნენ ამერიკელი ქალები. ეს იყო უცნაური სურვილი, იმედგაცრუების შეგრძნება, რითიც ქალები იტანჯებოდნენ ამერიკაში 20 საუკუნის შუა ხანებში. თითოეული ქალაქად მცხოვრები დიასახლისი მარტო ებრძოდა ამ შეგრძნებას. მაშინ, როდესაც ასწორებდა საწოლს და ყიდულობდა პროდუქტებს მაღაზიაში, ეშინოდა საკუთარი თავისთვისაც კი დაესვა ჩუმი შეკითხვა. და სულ ეს არის? თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში ბეტი ფრიდანი წერდა, რომ ქმარი მას ფიზიკურად უსწორდებოდა. მოგვიანებით გადაცემა „დილა მშვიდობის ამერიკა“ მან განაცხადა: მე ვისურვებდი, რომ ამის შესახებ არ დამეწერა, რადგან ეს სენსაციად აქციას კონტექსტის გარეშე. ჩემი ქმარი არ იყო ცოლის მცემელი და არც მე ვიყავი პასიური მსხვერპლი ცოლის მცემელი კაცის. ჩვენ ბევრს ჩხუბობდით და ის იყო ჩემზე ღონიერი. ბეტი ფრიდანი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ავტორია ფემინისტურ ტექსტებში. ის 2006 წელს გარდაიცვალა ვაშინგტონში, საკუთარ სახლში, თავის 95 წლის იუბილეზე. ნარგიზა, როგორც იცით, ჩვენი სტუმარი არის ნარგიზა არჯევანიძე, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობას განათლების ოფიცერი. და ნარგიზასთან მინდა პირველი შეკითხვით გადავიდე. ანუ პირველ რიგში რაღაც საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალებიც რომ მოყვეთ და მოყვეთ ის კონტექსტი, სადაც გაჩნდა აქტივისტი ბეტი ფრიდანი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონტექსტი იყო ისტორიულად იმ პერიოდში, როცა მან აქტივიზმი დაიწყო და ეს ციგნიც.
მადლობა დაკო, მივესალმები მსმენელსაც პირველ რიგში. მართლაც საინტერესო და ასევე წინააღმდეგობრივი და ცოტა პრობლემური ფიგურაც არის და მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის. და ბიოგრაფიას რაც შეეხება ამით რომ დავიწყო, ძალიან დიდი გავლენა იქონია მის გადაწყვეტილებებზე დედამისის როლმა და ზოგადად დედამისის ცხოვრების ცელმა, ისტორიამ და სუბიექტურმა გამოცდილებამ. ამიტომაც აი ეს ის რომ მაგალითად დედა არ იყო, არ კი ბატონო, ის რომ დედა არ იყო, მაგალითად ეს ქალი იყო საკმაოდ ენერგიული და ნიჭიერი და ასევე უნარი ჰქონდა იმის, რომ ეს ცოდნა გამოიყენებინა თავისი პროფესიული კარიერის თვალსაზრისით, მას არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რადგანაც მას შემდეგ, რაც დაოჯახდა და შვილები ეყოლა, თემი დრო დაუთმო ოჯახს და
ნუ ეს ტიპური სურათი იყო, ასე რომ ვთქვათ,
იმპერია
არა მარტო იმ პერიოდისთვის მეკითხოდი. დიახ,
კი, ბეტი ფრიდანი იხსენებს თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში, ამბობს, რომ ერთ-ერთი ესეთი კონვენციური მიღებული ტრადიციული როლების დარღვევა მხოლოდ ერთი ქალის მიერ ახსოვს მის პატარა ქალაქში, სადაც ცხოვრობდა, რომელიც დადიოდა შარვილით. ეს იყო ერთგვარი კონვენციური წესების დარღვევა და საკმაოდ ასე ცუდ ტონად ითვლებოდა, თუ ქალი გადაწყვეტდა კარიერისთვის მიეხება. ამიტომაც მას არ სურდა დედამისის ბედი გაეზიარებინა და დედაც ძალიან ცდილობდა, რომ კარგი განათლება მიეღო.
და ჩააბარებს სმიტის კოლეჯში. ეს ყოველთვის პრესტიჟული და ძალიან კარგი კოლეჯი ქალებისთვის იმ დროისათვის. ანუ მეტი ფრიდანს ჰქონდა ამის პრივილეგია და ამის შესაძლებლობა და იყო საშუალო კლასის წარმომადგენელი, საკუთარ კომფორტულად ცხოვრობდა და ამბობს, რომ როდესაც ის შეუერთდა უბრალოდ მას უკავშირდება მეორე ტალღის აღზევების პერიოდი ფემინიზმის და ეკითხებიან თუ რამ განაპირობა ეს განაპირობა თუ რომ ის სუბიექტურ მანდამშოთ დისკრიმინაციის გამოცდილება და მსგავსმა ოპრესიამ და ჩაგვრამ, იგი ამბობს, რომ პირადად მას ეს არ განოცდია. ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო სხვა შორის დაკოის ქმრის მიერ ეს ფაქტი, მაგრამ სხვა მხრივ საკმაოდ
კარგი განმიცდია.
კი, თვითონ
განაცემაში უარყოფს. და წინააღმდეგობრივიო თქვით, აი წინააღმდეგობრიობაში რას გულისხმობ? წინააღმდეგობრივი ფიგურა იყო.
კი, იცით, საინტერესო არის, რომ ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმის მეორე ტალღა ტალღის მნიშვნელოვანი სლოგანი იყო ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური. ამ და აქედან გამომდინარე ოდნა მოულოდნელიც იყო ის მის ხაზგასმა ბეტი ფრიდანის მიერ, მაგალითად, რომ როდესაც მის ორგანიზაციაში იგი მისი მიდგომა მაგალითად ლესბოსელი წევრების მიმართ იყო ამგვარი, რომ ეს იყო წამგებიანი პოლიტიკა ქალთა მოძრაობისთვის. და ამბობდა, რომ ეს პირადი საკითხია, კერძო საკითხია და ეს არ არის ბრძოლისათვის მნიშვნელოვანი.
იგივეს ამბობდა თორმე პორნოგრაფიის პრობლემაზე და გაუპატიურებაზეც ამბობდა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემები, რაზეც ჩვენ და გავამახლოთ
ყურადღებას. დიახ, მართალი ხარ დაკო და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის ეს პირადი პრობლემების წინ წამოწევა მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა თვითონ ბეტი ფრიდანი ამას თავისი თავს არიდებდა. კიდევაც ინტერვიუში ამბობს, რომ იყო რაღაც ალკებთა და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმი არის არა ერთი ფემინიზმი, არამედ ფემინიზმები უბრალოდ შეაღებული და ამიტომ სხვადასხვა რადიკალურ მოძრაობასთან ასოცირებას იგი არ ახდენდა. და შეეხება ალბათ გადავალ
კი ბატონო ციგნზე, კი ბატონო, კი ბატონო, ისაუბროთ აი ამ ზუსტად ამ ციგნზე და მე მის კრიტიკაზეც, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ ეს ციგნი არ იყო ასე თუ ყველა ფემინისტის მიერ ძალიან დადებითად მიღებული და კრიტიკაც არსებობს მის მიმართ.
ნამდვილად ასე არის. მან ხუთი წელი დაუთმა ციგნის დაწერას და ამ ციგნის წერის პერიოდში სწორედ ის გათავისუფლეს სამსახურიდან, რადგანაც დეგრატული შეבולება იყო მეორე შვილის გამო. ანუ თვითონვე აღმოჩნდა იმ პრობლემების წინაშე, რაზეც შემდეგ წელს. ეს და როდესაც შემდეგ ახსენდა და კონკონი ეს ეხება ამ ციკლში სწორედ გარეუბანში მცხოვრების საშუალო ფენის წარმომადგენელ ქალთა პრობლემებს. ეს საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები იყვნენ ძირითადად თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი ქალები და სწორედ თავარი კრიტიკა ამ ციგნის იმ შემდგომარეობს, რომ იგი ყურადღებას არ აქცევს და მისი ყურადღების მიღმა არიან სხვა რასის და სექსუალობის და კლასის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასის წარმომადგენლები. ეს იყო ერთ-ერთი თავარი კრიტიკა ერთ-ერთი ფემინისტი თეორეტიკოსი ბელ ჰუქსი მაგალითად ამბობდა, რომ ეს ციგნი ისეთი ტონით არის დაწერილი და ისეთი ენით, თითქოს სხვა კლასის და რასის და სექსუალობის ადამიანები და ქალები არ არსებობდნენ. ეს მართლაც ციგნის კითხვისას ჩანს, რომ არ არის სენსიტიური და ასე ვთქვათ, ბრმა არის ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ის ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მის ბრძოლაში, რომელიც მან აირჩია და მინდა მას ხაზი გაუსვა, რომ მას ჰქონდა საკუთარ თავს აღწერს საკმაოდ ეს ესეთი ძალიან ნიჭიერი ვიყავი ამბობს უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და ამიტომ ის რომ არ კონკურენტო უნარიანი გარემო დამხდებოდა უნივერსიტეტში, სადაც მაგალითად ბიჭები ყველა ომში იყვნენ წასული, ამიტომაც ჩემთვის ეს არ იყო საინტერესო და ყველაზე ნიჭიერი მე ვიქნებოდიო და ამიტომ აირჩია, რომ აქტივიზმი გზა აირჩია და არა აკადემიური და უშუალოდ აკადემიური ხარისხის მოპოვების გზა, რის საშუალებაც მას ჰქონდა, რადგანაც მოიპოვა რამდენიმე სტიპენდია დოქტორანტურის გასაგრძელებლად.
მაგრამ არჩია ვთქვათ აქტივიზმის
გზა. აქტივიზმის გზა. ის იყო ასევე ჟურნალისტი, ესეც რომ გამოგჩეს და ძალიან ბევრს წერდა ქალთა გაზეთებისთვის და ჟურნალებისთვის და ძალიან აქტიური იყო. მისთვის ეს იყო აქტიური საქმიანობა ვიდრე აკადემიური ხარისხის მოპოვება და ამათ შორის არჩევანი მაინც გააკეთა. სწორედ აქტივიზმის მიმართულებით.
ესე გუსმანი მის შესახებ ვიდეოებს და ერთ-ერთი იმ დროინდელი აქტივისტი ქალი ამბობს, რომ მედია არ იყო მაინცამაინც კეთილ განწყობილი მის მიმართ. აი იყო მაგალითად ძალიან სადაც ძალიან გაფრაზებული ფოტო იყო და ესეთი ციშვერდა, ეს აღებული და ძალიან ისეთი ბედნიერი საშუალო კლასის, როგორც თქვით, აი მის შესახებაც ის წერდა, საშუალო კლასის ეტეროსექსუალი ქალი, რომელსაც ხავს ოჯახი, შვილები, გამოიყურება ძალიან ლამაზად და ესეთი ორი ფოტო და იყო ესეთი წარწერა, რომ ვითქვენ ვის აირჩევდით, ანუ ვაშინგტონ პოსტი წერდაო ამა. იყო ძალიან მცდელობა, რომ ის როგორც ნეგატიური ფიგურა ისე წარმოჩენილიყო. თუ არის ცნობილი კიდე, აი როგორი იყო მის გარშემო და იმ დროინდელი ქალების დამოკიდებულება როგორი იყო მის მიმართ.
საერთოდ ეს წიგნი რაც გამოვიდა, საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა, როგორც მეორე ტალღის ფემინიზმზე, ასევე ზოგადად ჩვეულებრივ სწორედ იმ ქალებზე, რომლის შესახებაც ეს ბეტი ფრიდანი წერდა. თუმცა სანამ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ არც ერთმა ჟურნალმა ეს წიგნი როგორც ჯერ სტატიად დაიწერა არ მიიღო. და მისთვის ეს მოულოდნელი იყო, რადგანაც
და ის დაიწერა ხო ბუდიში ჯერ თქვი რატო იყო მოულოდნელი და რატო დაიწერეს?
დაიწონეს, ხო, ესეც საინტერესოა. ჯერ ალბათ ჩვენ თანმიმდევრულად რომ მივყოლოდით, მასაც ვიტყოდი რომ ეს
ორი წუთი ჩვენამდე შეგახსენოთ.
სამწუხაროდ ეს ეფუძნება მის კითხვას და კვლევას, რომელიც ჩაატარა სმიტის კოლეჯის კურსს დამთავრებულებთან უკვე 15 წლის შემდეგ და ისინი დიასახლისები იყვნენ, მაგრამ ჰქონდათ ძალიან კარგი განათლება
ქალები, რომლებიც არიან დიასახლისები, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეს ძალიან კარგი განათლება. ანუ ასეთ ქალებზე წერენ.
არიან იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც სახელი არ აქვს, ამას მიუხედავად.
არ მოწონთ ეს ცხოვრება, მაგრამ რატომ არ მოწონთ? აი ის არის, რომელიც პრობლემას სახელი არ აქვს.
არ მიიღეს, იმიტომ რომ ხედავდნენ ამ ციგნით საფრთხეს. ამას შემდეგ
მოსამაგებლად ერქმეოდა პრობლემას.
დიახ, სახელი დაერქმებოდა მაგალი ბრძანდებით და ასევე ინტერვიუში ბევრი ეკითხება იმას, რომ მაგალითად მეორე ტალღის ფემინიზმს უკავშირდება, ასევე განქორწინებების მაღალი განქორწინებების მაჩვენებლის ზრდა ამ პერიოდში და ის ამბობს, რომ ეს ჩემი ციგნი კი არისო და ანუ დავშოთ ფემინიზმის მოთხოვნები, არამედ სწორედ ის მოდელი, ოჯახის მოდელი, სადაც კაცი იყო მარჩენალი და ქალი
მიზეზი იყო ის, რომ პრობლემას დაერქვა სახელი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მაინც დღესაც არის ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, დღესაც არის აი ეს სახე, როგორც არის ბედნიერი ქალი, რომელსაც აქვს ოჯახი, მაგრამ რომელსაც ელოდება სახში საჭმლით და ასე შემდეგ, აი ამ ის პრომოუშენს, ასე ვთქვათ, მედია დღესაც ეწევა და იმ დროს მითმეტაც განსაკუთრებით და დღესაც არის იგივე პრობლემები, მაგრამ ნუ იმედია რომ საქართველოში და არამედ საქართველოში ამ პრობლემას ბევრი ქალი დაარქმევს.
დიდი მადლობა, დაკო, დიდი მადლობა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრმა ჩვენმა თანამედროვემ, ჩვენმა მსმენელმა ალბათ გაითავისა და მეხვდა, რომ ბევრი რამ კვლავ აქტუალურია იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ისტორიაზე, ფემინიზმის და საბრძოლველი კიდევ ბევრია, რა. მივმართავთ ფემინისტ ქალებს, რომლებიც ჩვენ თანაც სტუდიაში შეხედან, დაკო ბახტურიძე, ფემინისტების დამოკიდებელი გუბის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, სტუმარკი გახდათ ნარგიზა არჯევანიძე, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.